Torsdag kom det frem, at politiet i samarbejde med PET havde anholdt 4 personer og sigtet dem for at lægge oplysninger fra PET og Forsvarets Efterretningstjeneste. De anholdte er tidligere ansatte ved efterretningstjenesterne og blandt andet sigtet for at have videregivet det, der hedder højt klassificerede oplysninger. Og til at hjælpe os igennem den her ekstremt mørklagte sag, der har vi fået besøg af Thomas Fugt. Og du er jo, du har ikke været med i studiet før, du sidder jo normalt i vores gravergruppe og beskæftiger dig jo ikke sådan normalt med krimstof, men her er der altså et overlap, og du har jo arbejdet vældig meget med de her forskellige efterretningstjenester tidligere. Det er et lidt utaknemmeligt job, du har fået her, og guide os igennem den her sag, fordi, ja, som sagt, så har den været ekstremt mørklagt, og der er mange ting, vi ikke ved, så du må også love os, at du bare siger, hvis der er nogle dumme spørgsmål eller noget, vi ikke ved, fordi så tager vi det, som det kommer.
Det er en aftale.
De her 4 personer, der blev fremstillet ved et grundlovsforhør i går, hvad er de sigtet for?
Jamen, de er sigtet efter straffelovens paragraf 109 stykke 1, og det er meget, meget sjældent, at den paragraf tages i brug ved danske domstol. Det handler om videregivelse af højt klassificerede oplysninger. Jørgen Vestergaard, som er professor i strafferet ved Københavns Universitet, han siger, at den faktisk ikke har været brugt siden 1980. Der var åbenbart en tysk spion, som blev dømt efter den samme paragraf. Så det er ekstremt sjældent, og det er også derfor, at den her sag den er så spektakulær på mange måder. Jeg tror faktisk, man plejer at sige, at de danske efterretningstjenester er kendetegnet ved, at man aldrig rigtig har haft en muldvarp, modsat mange andre store efterretningstjenester i udlandet. Så på den måde er det ret unikt, at man lige pludselig har en sag om lækage fra tjenestens egne medarbejdere. Det er virkelig unikt.
Ja, fordi vi kender jo eksempler på for eksempel politifolk, der overskrider deres tavshedspligt, og der har været den her sag med Jakob Scharf, der skrev bogen 7 år for PET. Altså nogle mindre sager, men det her det er altså en helt anden kaliber, det her, der hedder højt klassificerede oplysninger. Ved vi, hvad det kan være?
Nej, det ved vi faktisk ikke. Indtil videre så er sagen meget, meget mørklagt, og vi ved faktisk ikke, hvad det er for nogle oplysninger, de skulle have videregivet, men altså et eller andet sted, så må vi jo regne med, at det handler om efterretningstjenestens arbejde, for ellers så tror jeg ikke, man vil skride så hårdt til værks. Det, som man kan udlede af det, eller man kan gisne lidt om, det er, at der i det seneste års tid har været 3 forskellige sager, som har været dækket meget intenst af pressen, og hvor det baserede sig på oplysninger fra efterretningstjenesterne. Og den ene sag, den handler om efterretningstjenestens kabelsamarbejde med amerikanske NSA, som Danmarks Radio dækkede meget sidste år, og som jo også har været, hvad kan man sige, en del af en kommissionsundersøgelse, som i al fortrolighed undersøger, hvad det her handler om. Så er der en anden sag, som Berlingske har dækket, der handler om en 32-årig efterretningsagent, der hedder Ahmed Samsam, hvor det også har baseret sig på fortrolige oplysninger fra de 2 efterretningstjenester. Og så den tredje sag, som der kan være tale om, men som jeg ikke tror, det handler om, det er Ekstrabladets egen afsløring, som jeg har selv været med til at lave, som handler om, at efterretningstjenesten på et tidspunkt advarede regeringen om, at danske børn i Syrien var i risiko for at blive udsmuglet af Islamisk Stat. Så det er ligesom de 3 sager, der har været dækket i pressen i seneste års tid, som alle sammen baserer sig på mere eller mindre lækkede oplysninger.
Og når du præsenterer de her 3 sager, så lyder det også, som om du lidt har din egen teori. Du siger i hvert fald, at det er nok ikke Ekstrabladets sag, det handler om. Altså, hvad tror du, det handler om, det her?
Jamen altså, et bud herfra, og jeg ved det jo ikke med sikkerhed, men altså, det er med en del forbehold, men jeg tror, der er noget med timingen i det her. Fordi for halvandet års tid siden, der var der en meget, meget stor sag, der udsprang af Forsvarsministeriet, og et tilsyn, der havde foregået med efterretningstjenesten om lige præcis kabelsamarbejdet med NSA, og som DR har dækket meget. Der ved jeg, at der i det sidste års tid har været en fortrolig kommissionsundersøgelse af lige præcis den sag. Det er foregået for dobbelt lukkede døre, og ingen ved, hvad der er foregået derinde. Men jeg har en fornemmelse af, at den kommissionsundersøgelse er ved at være færdig. Og det kunne jo måske godt, hvad kan man sige, have en betydning i forhold til, at man nu går ud og anholder og sigter nogle af de mennesker, som måske har talt med Danmarks Radio om lige præcis det her samarbejde her. Men det er bare et forsigtigt bud.
Men det kunne vel også spille ind i det, der har været fremme om, at den her lækage kunne være noget, der kunne skade Danmarks forhold til udenlandske magter.
Ja, lige præcis. Og det, når man nærlæser paragrafen, den her 109 stykke 1 i straffeloven, så kan man også godt fornemme, at det handler om forbrydelser mod Danmarks sikkerhed og statens sikkerhed, og især samarbejdet med, med andre lande. Så det kunne jo godt flugte lidt med lige præcis det her kabelsamarbejde, som er så omtåligt, men også meget nødvendigt for lige præcis Danmarks sikkerhed.
Er der andre oplysninger, der peger på, at det kunne være det her kabelsamarbejde? Altså for eksempel ved vi jo, hvor at efterforskningen den ligger nu.
Ja, altså det siger ikke så meget, men altså det, som jeg i hvert fald studser over, det er, at hverken PT eller anklagemyndigheden vil sige mere, men at Østjyllands Politi åbenbart nu har fået sagen overdraget. Og hvad det helt præcis betyder, det ved vi egentlig ikke helt med sikkerhed. Men det kunne tyde på, at der er noget i Østjyllands politikreds, det er sådan det geografiske område, som gør noget relevant for lige præcis den politikreds. Men Østjyllands Politi vil ikke fortælle mere om, hvorfor de har fået sagen, eller hvad proceduren er herfra.
Og det er jo altså en meget mørkelagt sag. Vi ved, der er fire, som er sigtet i den her sag. Hvordan forholder de sig til den her sigtelse?
Jamen det mærkelige er, at det ved vi slet ikke. Fordi der var et 9 timer langt grundlovsforhør torsdag morgen til torsdag aften. Og vi ved simpelthen ikke, hvad der er foregået. Det er foregået bag dobbelt lukket døre. Vi ved ikke, hvem forsvaren er. Vi ved ikke, hvem anklageren er. Vi ved ikke, hvilke kendelser, der helt præcis er blevet afsagt. Vi ved dog, at ud af de fire, der i alt er sigtet, der var tre af dem i grundlovsforhør torsdag i Københavns Byret. Og det endte så med, at den ene faktisk blev løsladt efter at have afgivet forklaring. Og så var der to andre, som så blev varetægtsfængslet i yderligere 11 dage. Den fjerde ved vi ikke, hvad status er på. Københavns Byret har ikke ville fortælle, hvad status er på den person. Men det er, hvad vi ved indtil videre.
Og det er jo faktisk så mørkelagt, at vi ikke engang ved, hvem der repræsenterer de her fire mennesker.
Lige præcis.
Og det vil, altså, hvis vi lige skal gennemgå det her med dobbelt lukkede døre. Vi kender jo, når et grundlovsforhør bliver holdt bag lukkede døre, så kan vi for eksempel som journalister få adgang til at komme ind og høre sigtelsen, og så er der så en, hvor det kan være anklageren, der anmoder om at få lukket døre til resten af retsmødelsen, så der ikke slipper oplysninger ud om for eksempel forklaringerne, de her sigtede personer kommer med. Men i særlige tilfælde som det her, der kan denne her hele den forhandling, der ligger, om der skal være lukkede døre, den kan også foregå bag lukkede døre, så det vil sige, der vil vi ikke engang få adgang til at komme ind og høre sigtelsen for eksempel. Og det er jo så det, der er sket her. Hvordan finder du egentlig ud af, at der overhovedet skal være det her grundlovsforhør? Når nu, at det er jo ikke et, der figurerer på en retsliste eller noget?
Nej, men det var også lidt tilfældigt, vi fandt ud af det, fordi det var jo ikke noget, PET havde oplyst offentligheden om, da man sendte sin pressemeddelelse om. Der stod jo ikke noget som helst om et grundlovsforhør. Men vi ringede selvfølgelig rundt til nogle forskellige byretter for at finde ud af, om de havde et sådan grundlovsforhør. Og på et tidspunkt så fik vi fornemmelsen af, at Københavns byret faktisk havde et. Så jeg tog ned sammen med min kollega Emil Røsø, og efter at have gået lidt rundt dernede, så fandt vi ud af, at der rent faktisk var et grundlovsforhør i gang. Men vi måtte så ikke komme ind i bygningen overhovedet. Det foregik i retssal 36, og det er sådan en indgang, der er fra Strøget i København. Og der kan man så komme op. Vi fik så lov efter lidt diskussion med retten dernede, og komme op og se, og stå ude foran lokalet. Og der stod så bare, der var simpelthen bare en lukket dør, og så var der et stykke papir, hvor der stod lukket retsmøde. Og det var det, vi måtte få lov at se, og så blev vi venligst bedt om at gå ud igen.
Altså det siger jo noget om, hvor hemmeligt det er. Måske skal vi lige forklare lytterne, når vi er til grundlovsforhør, så nogle gange så hænger der faktisk også det, der hedder en retsliste uden på døren. Altså så man ved, at der foregår et grundlovsforhør herinde bagved. Og altså det har man jo så tilsyneladende ikke engang vil fortælle i det her tilfælde. Ja. Altså, hvad ved vi egentlig overhovedet om de her fire personer? Fordi normalt så kan vi jo også komme ind, selv hvis de lukker dørene, og bare lige se, hvem er det, politiet fremstiller. Det har man jo så heller ikke haft mulighed for her. Så hvad ved vi om de her fire personer?
Jamen, det er meget, meget sparsomt, hvad vi ved om de fire personer. Vi ved ikke engang, om det er mænd eller kvinder. Vi ved, at der er nogle af dem, der stadigvæk arbejder i efterretningstjenesten, men der er også nogle, der er forhåndværende medarbejdere. Og det gør jo også sagen ekstra prekær, forstået på den måde, at man altså har haft en efterforskning, som i øvrigt har foregået rigtig lang tid, og selvfølgelig i dybeste hemmelighed, som så faktisk har rettet sig mod, hvad kan man sige, nuværende ansatte. Og det gør den jo ekstra spektakulær på en eller anden måde, synes jeg, at det altså foregår mod nuværende ansatte også.
Ved du, hvordan de er fordelt de her, hvem der er ansat i FE, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, og hvem der er i PT, altså er det to af hver eller tre? Eller?
Nej, det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg ved som minimum, at der er i hvert fald en tidligere medarbejder fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er det, vi ved med sikkerhed. Men ellers så ved vi ikke, hvordan det fordeler sig mellem de to tjenester.
Og man kan sige, der er jo så en, der bliver løsladt efter at have afgivet sin forklaring. Det er jo ikke helt unormalt, at man bliver fremstillet i grundlovsforhør, og så er der simpelthen den forklaring, man giver, der vil dommeren så vurdere, jamen, der er ikke baggrund for at fængsle yderligere. Og så er der så de to andre, som er blevet varetægtsfængslet i 11 dage, og som siger 11 dage, det virker jo som lidt besynderligt, at vi hører ofte det her, især i alvorlige sager, at så er man varetægtsfængslet i 4 uger. Her, der spiller det jo en rolle, at vi er på vej op mod en juleferie, så det passer formentlig med, at man kan blive genfremstillet, hvis der er krav om det lige før jul, og så tage stilling til om der skal yderligere varetægtsfængsling. Hvad har du tænkt dig som journalist at gøre i de her 11 dage, indtil der skal være nogle retsmøder?
Jamen, jeg synes stadigvæk, det er enormt interessant at finde ud af, hvad er det for en sag, den her anholdelse relaterer sig til? Altså, hvad er det for nogle oplysninger, som er lækket? Det tror jeg ikke nødvendigvis, vi finder ud af. Det er jo selvfølgelig ekstremt fortroligt. Men hvilken sag det relaterer sig til, synes jeg er ret interessant, fordi jeg tror, det her har potentielt til at blive en ret stor sag. Også forstået på den måde, at det jo det handler om muligvis også hvad pressens arbejde med de her meget følsomme kilder. Så på den måde, der tror jeg, den kan udvikle sig til en meget, meget interessant sag, rent juridisk.
Og vi har jo kommet ind på tidligere her, at det er jo et arbejde, du udfører. Altså, det er jo, du har jo også skrevet flere historier om efterretningstjenesten. Altså, hvordan foregår det her arbejde med de her meget følsomme kilder?
Jamen, det kender jeg jo selv for jeres arbejde med bandemiljøet, ikke? Altså, det er jo noget, hvor man går meget, meget forsigtigt frem, og det er enormt sensitivt og følsomt, fordi det netop handler om hvad kan man sige, de vigtigste efterretninger her i kongeriget, ikke? Altså oplysninger, som i virkeligheden skal beskytte Danmark. Så derfor så taler man jo også med de her folk under enormt skærpet opmærksomhed og bevidsthed om, at det kan være farligt, hvis de her oplysninger kommer ud på den forkerte måde, eller hvis de her personer lige pludselig kommer i klemme, fordi de måske har sagt for meget, eller kan det spores, at de har talt med mig? Det er jo noget, jeg er enormt bevidst om, hver gang jeg er i kontakt med de her forskellige folk. Så det handler om at prøve at kommunikere så sikkert, man overhovedet kan, og ikke efterlade alle mulige digitale fodspor af ens samtaler. Så det er jo meget sensitivt, det hele. Og det er også derfor, det bliver interessant at se den her sag, hvis det kommer så langt til en retssag. Hvordan har man opdaget eller optravlet den her sag? Har man aflyttet de her medarbejdere og deres kommunikation om at dem, som de så har givet oplysninger til. Det er jo også noget af det, som jeg tænker bliver enormt spændende at følge.
Og nu siger du selv det her med sikkerhed. Jeg kan jo også se i de historier, jeg skriver, der har man mulighed for at kontakte dig og din kollega Mikkel Rørsø på sådan en sikker protonmail. Og det kan jo være, at der er nogen, der gør det, når nu de har hørt afhørt og har nogle oplysninger om det. Men i hvert fald, hvis du finder ud af mere om den her sag, så går vi ud fra, at du kommer ind og fortæller os lidt mere om det, Thomas.
Det er en aftale.
Tak for det.
Selv tak.
19-årige Emilie Hansen, hun cyklede over for grønt, da en bil med høj fart ramte den HF-studerende kvinde og pådrog hende fatale skader. Ulykken den skete i krydset ved Englandsvej og Sundholmsvej på Amager den 24. juni i år. Og nu sidder fire unge tiltalt for ulykken, som altså kostede Emilie Hansen livet. Amalie Eriksen, du er jo journalist her på Ekstrabladet. Og det er en sag, du har fulgt, og nu skal gøres lidt klogere på. Altså, først og fremmest, hvad er de her fire unge mennesker tiltalt for?
Jamen, de er jo tiltalt for lidt forskelligt. Først og fremmest så er den 24-årige førerbilen, han er tiltalt for uagtsom manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Så er han tiltalt for at køre for stærkt og lidt andre ting, mens de tre passagerer i bilen, to mænd, på henholdsvis 24 og 25 år, og en 18-årig kvinde er tiltalt for ligesom at flygte fra færdselsuheldet.
Ja, de er jo tiltalt efter en paragraf, der handler om at efterlade en i livsfare, og det må jo være, fordi man har formodet, at de må have vidst, at hun blev ret hårdt skadet under den her påkørsel.
Ja, altså det er jo det, altså alt efter deres forklaringer i retten onsdag, er der lidt uenighed om den 24-årige fører, han påstod ligesom hårdnakket, at han vidste ikke, hvad han havde ramt. Det var han ikke klar over, men herefter så kom de tre medpassagerer. Der var altså ikke nogen af dem, der var i tvivl om, at det var en person, de havde ramt.
Men undskyld, hvad forklarer han så? Fordi jeg tænker, at det er i København en sommeraften. Det er jo ikke ligefrem et
Altså, det er jo foregået omkring klokken 3 om natten.
Ja, det er, det er jo ikke en hjort, han har påkørt eller et eller andet. Altså, forklarer han, hvad han så tror, det er, hvis ikke det skulle være et menneske?
Han kom med en forklaring derinde, hvor der blev rystet meget på hovederne på tilhørpladserne, hvor der jo selvfølgelig var fyldt med Emilies familie og venner. Men han sagde, det kunne have været en sten, en cykel, en mand i en trillebør.
Og vi skal måske lige slå fast, altså, hvordan forholder de sig egentlig til tiltalen? Det kan man jo næsten gætte sig til, når man hører de her forklaringer.
Han erkender, han erkender at have begået uagtsomt manddrab, men ikke, at det skulle være sket under særligt skærpende omstændigheder, som tiltalen jo lyder på, netop fordi han kørte over for rødt.
Men lad os lige prøve at sætte scenen lidt her, fordi de her fire unge, de kommer altså kørende i den her bil. Klokken er 3 om natten, den her sommeraften. Emilie, hun kommer på cykel og krydser så det her kryds, samtidig med, at bilen kommer. Hvad har de unge fortalt om sekunderne eller minutterne op til den her ulykke?
Jamen altså, det viser sig jo faktisk, at den 18-årige kvinde har optaget en 56 sekunder lang Snapchat-video lige op til påkørslen af Emilie. Og den blev selvfølgelig vist i retten. Her kan man se de fire unge i bilen. De hører høj musik, og der er ligesom sådan en god og festlig stemning i bilen. Ikke? De var simpelthen ude for at købe mere alkohol og flere cigaretter til en fest, de var til. Så der er ligesom høj stemning her. Og i slutningen af den her video ser man ligesom forruden blive knust.
Så de har faktisk filmet de sekunder, hvor ulykken sker?
De har filmet de sekunder, hvor ulykken sker. Men man kan ikke rigtig i den video kan man ikke rigtig se Emilie.
Ved vi noget om de her fire personer? Altså er det nogen, vi kender fra anden kriminalitet? Altså nogen, politiet kender i forvejen?
Ja, altså vi ved jo, at blandt andet den 24-årige fører tidligere dømt for den organiserede hashhandel på Christiania.
Og hvad med de øvrige? Det er bare unge mennesker, som tilsyneladende har festet og befundet sig i bilen?
Ja, i hvert fald nogle af dem, ikke? Ja, men vi ved blandt andet, at den 18-årige kvinde og den 24-årige fører er ekskærester.
Men i den her ulykke, altså de kører jo fra stedet og efterlader Emilie hårdt såret. Hun dør faktisk efterfølgende af sine kvæster nogle timer senere. Hvad, altså, der er jo en kuriøs detalje i den her historie, fordi selvom at de kører fra stedet, så finder man faktisk hendes mobiltelefon i kabinen på den bil, der har påkørt hende. Hvordan? Altså, hvad forklarer de om det fund?
Ja, det var faktisk ikke, fordi der blev gået helt vildt meget i detaljer omkring den her mobiltelefon, hvilket vi har jo snakket med Emilias mor efterfølgende, også ærger hende rigtig meget. Hun kunne godt tænke sig, at der blev boret lidt dybere i den her detalje. Men Emilias mobiltelefon bliver altså fundet i den her Audi, som de kører i. Ifølge den 24-årige fører, det var mest ham, der snakkede om den her mobiltelefon, der ser han den altså ligge sådan i gummilisten ude på sideruden. Det er jo ham, der kører, og forruden er blevet knust, så han er nødt til at kigge ud af sideruden, når han skal køre, ikke? For han kan se noget. Men hvordan den så er endt inde i bilen, det er der altså ikke nogen god forklaring på fra nogen af dem.
Når han finder den her telefon, altså forklarer han så, at det går op for ham, han har ramt en person, eller hvad siger han til det?
Nej, det står han ligesom ikke rigtig ved. Han fastholder, at han ikke tænkt over, hvad han kunne have ramt, fordi han var i choktilstand.
Men er der en forklaring på, hvorfor han kører videre?
Ja, altså der bliver ligesom råbt kør, kør, kør i den her bil. Den 24-årige fører, han forklarer, at der ligesom var choktilstand efter den her påkørsel. Og så bliver der råbt, kør, 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 men der er ingen af dem, der vil stå ved, at det er dem, der har råbt, kør, 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 og der er heller ikke nogen af dem, der kan huske, hvem der råbte de her tre ord.
Er de blevet spurgt, om de har været påvirket af alkohol eller stoffer, fordi de blev jo først anholdt et stykke tid efter, hvor man formentlig ikke kan huske bruge de her stoffer eller eventuelt alkohol i blodet. Ved man, om de har været påvirket af noget?
Ja, altså de tre medpassagerer indrømmede meget blankt, at de havde drukket, og de to fyre fortalte også, at de havde taget coke den her aften. Men den 24-årige chauffør plejer normalt ikke at drikke, og det var derfor, det var ham, der skulle køre den her bil. Men han ender jo faktisk med at melde sig selv morgenen efter, dagen efter, da det gør op for dem, at okay, det er altså en kvinde, der er død i den her påkørsel. Jeg tror, lidt over 15 timer senere, altså efter påkørslen, bliver der udtaget en blodprøve, der viser en mindre mængde hash i hans blod, men der er gået så mange timer, at man kan ikke sige noget om han har været påvirket under selve påkørslen.
Den her bil, de kommer kørende i, den her Audi, hvem tilhører egentlig, altså hvem ejer den bil?
Jamen, han er jo faktisk også, den 24-årige fører, også tiltalt for at have stjålet den her bil. Men en af medpassagererne havde lånt den her bil fra en veninde. Og han vidste altså ikke, føreren vidste ikke, hvem bilen tilhørte. Han vidste ligesom bare, at en af medpassagererne, hans kammerat, som de var til fest med, at det var ligesom ham, der var i besiddelse af den her bil.
Men altså, hvis han er tiltalt for at have stjålet bilen, så må der jo være en eller anden form for anmeldelse, altså en eller anden ejer af bilen, der føler, at den bil var uretmæssigt taget.
Det var ikke noget, man kom nærmere ind på onsdag.
Men det er jo altså en sag, du følger, og jeg ved også, at vi har været i tæt kontakt med moren til Emilie.
Hun har været til alle retsmøder og fristforlængelser, der har været, og var der naturligvis også onsdag, og igen, når retssagen fortsætter mandag og tirsdag.
Og det er jo en sag, du følger. Hvornår kan vi forvente en dom?
Jamen, det kan vi omkring tirsdag.
Du skal have tak, fordi du kom ind og gjorde os klogere.
Selvfølgelig.
Nå, Dan, vi skal videre til noget, som vi har beskæftiget os rigtig meget med den seneste halvanden uges tid, nemlig de her skyderier, som er foregået i Københavnsområdet. Mandag der lavede vi jo et ekstra afsnit af Afhørt om de her bandeskyderier, men allerede natten til tirsdag, så var der altså endnu et skyderi. Hvad var det, der skete der?
Det er et skyderi, der finder sted ude i Herlev, ude i Vestegnens politikreds, og der er to personer, der bliver ramt af skud i hovedet. Vi ved, at den ene af de her personer, han får løbet ud til en nærliggende vej og får her præget en tilfældig bilist, der kører ham til hospitalet. Da de kommer frem til hospitalet, der er han så medtaget, at han bliver lagt i et kunstigt koma. Og det gør jo så selvfølgelig, at politiet de behandler det her område, hvor han er blevet samlet op som et gerningssted. Og så kommer man så i gang med det her helt store politiarbejde. Man afspærer et kæmpestort område. Det er jo sådan, at politiet de vil hellere afspære lidt for meget end lidt for lidt, så man, for at være på den sikre side, så lukker man så meget ned, man kan. Og der begynder man at søge med hunde. Og så inde i et grønt område, inde i sådan en skovbund, der finder de altså en 21-årig ung mand, der ligger dræbt af skud i hovedet. Og ikke ret langt derfra, der holder der en brugstjålet bil, som er blevet stjålet i starten af december i et område ude ved Lejre. Og det tyder på her, altså på det her tidspunkt, at vi har at gøre med noget, der kunne relatere sig til denne her bandekonflikt.
Ja, fordi det sker jo, kan sige, som det fjerde ud af de her skyderier, og faktisk få dage efter det seneste skyderi. Altså, hvad kan vi sige om sammenhængen på nuværende tidspunkt?
Ja, helt grundlæggende kan vi ikke sige noget om sammenhængen, og det er jo også fordi, det er på et meget tidligt tidspunkt, og som politiet også sagde, de holdt jo et pressemøde dagen efter, og der er de ude at sige det her med, at man kigger selvfølgelig på, om det har noget at gøre med den her aktuelle konflikt, men man kigger også i andre retning. Altså det er det, jeg tror, politiet plejer at sige, at vi har en bred efterforskning, eller vi kigger alle vejene. Det er jo fordi, det er jo lettere at snævre ind, end det er lige pludselig at skulle brede sådan en efterforskning ud igen. Der er selvfølgelig nogle omstændigheder ved det her skyderi, der gør, at man umiddelbart kunne tro, at det har med konflikten at gøre. Det sker ude i Herlev, og den ene af de her grupperinger, vi har talt om, som er en del af konflikten, NNV, Nordvest og Nørrebro-grupperingen, de har faktisk også et tilhørsforhold til Herlev, og ifølge vores oplysninger, så er den ene af de her personer også tilknyttet NNV-grupperingen. Så der kan man sige, der ligger alt jo i kortene til at sige, det kunne godt være en del af det her konfliktscenarie. Men omvendt, så vil jeg sige, der er jo også nogle ting, når jeg lige ser på det sådan udefra, der gør, at det ligner i hvert fald ikke nogle af de andre skyderier, vi har set i den her konflikt, fordi det har jo været meget sådan noget med, man er gået ind i stedet. Det første skyderi, vi havde torsdag eftermiddag på Nørrebro, det var jo sådan et kendt tilholdssted for NNV, altså en gade, hvor de holdt til.
Ja, og et offentligt tilgængeligt sted med masser af mennesker, altså højlys dag i øvrigt også, ikke? Altså.
Ja, og så de andre har jo på en eller anden måde, altså selvom vi ikke præcis kan sige, det kan vi jo heller ikke sige, at alle de her skyderier hænger sammen, men der er bare nogle små detaljer i de her, der virker til, at det er nogen, som har vel hen et bestemt sted, som de måske fejlagtigt tror, har noget med den modsatte gruppering at gøre. Men det her sted, det er jo sådan et lidt øde sted, hvor vi må formode, at de her to personer har været ude ved et grønt område. Det er sådan en transformerstation. Det er et meget øde sted. Det er ikke sådan et sted, hvor man lige tænker, at nu skal vi hen og finde nogle rivaliserende bandemedlemmer. Så tager vi ud på det her øde sted.
Det altså, lugter mere af, at man har arrangeret et eller andet møde. Altså, man faktisk tager der ud med et formål, fordi det er så øde, ikke?
Ja, og det er selvfølgelig ikke noget, vi kan sige konkret, men vi har jo set det i mange af de her skyderier, som foregår meget afsidesliggende steder, eller afstraffelser i bandemiljøet, eller videre. Det er jo tit sådan noget med, at der bliver aftalt et møde et sted, og så falder man i en anden form for baghold. Så om der er en anden vinkel på det her skyderi, det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt. Det kan være begge dele, og ja, politiets officielle udmeldelse er altså også, at man kigger i flere retninger.
Det var jo sådan, at allerede torsdag, så melder politiet ud, at man har anholdt en i det her skyderi i Herlev. Og man siger også, at man faktisk vil fremstille ham. Men så sker der det, at næsten, jeg tror det er 30 minutter senere, jamen så der melder man ud, at det her grundlovsforhør, det er aflyst, og man alligevel ikke fremstiller ham. Hvad går det ud på?
Det er i hvert fald meget specielt. Det er ikke så tit, vi ser det. Og det er rigtigt, politiet de anholder en person i den her sag. Og det er jo sådan herinde på Ekstrabladet og på avisredaktionerne og medierne generelt, så får man jo, kan man godt få sådan en meddelelse om, at nu er der et grundlovsforhør i en retssag et eller andet sted i Danmark. Og der kan vi jo så se her, at vi får en oplysning om, at nu skal der være et grundlovsforhør ude i retten i Glostrup. Og der kan vi jo se, hvis man så kigger på, politiet har sådan nogle journalnummer, som hvis man ved, hvordan de er skruet sammen, så kan man sådan aflæse, hvad det er for en sag, der er med at gøre. Og ret hurtigt finder vi ud af, at det er altså denne her drabsag fra Herlev, som jo rent faktisk både, det er jo selvfølgelig både et drab på den 21-årige, og så er der også et drabsforsøg på den anden person. Så det fatter vi jo selvfølgelig interesse i, og jeg ved, du er på vej til at tage ud til det her grundlovsforhør. Og så lige pludselig, jamen så får vi sådan en hastermail, at nu er der ikke noget grundlovsforhør alligevel.
Og det er altså yderst sjældent. Det er meget, meget sjældent, vi oplever, at man aflyser så kort tid, inden grundlovsforhøret skulle foregå kl. 14, og vi fik aflysningen en lille time før.
Ja, og især i en så alvorlig sag, fordi det er jo sådan, når man fremstiller en grundlovsforhør, så er det fordi, man har en formodning om, at personen kan blive fængslet. Og hvis vi lige skal opriste helt kort, så nu har vi jo også talt tidligere her med Thomas om et grundlovsforhør. Og det er jo sådan, så når man bliver anholdt i Danmark, så kan man være anholdt i 24 timer, og så er der altså en dommer, der skal tage stilling til, om man kan blive varetægtsfængslet. Og hvis ikke der er helt nok bevisgrundlag for det, jamen så kan man også få opretholdt sin fængsling i op til 3 dage. Og der skal jo selvfølgelig være sådan det, der hedder en begrundet mistanke om, at man er skyldig i den forbrydelse, som politiet har sigtet en for. Det kan være sådan noget med, at der er spor, der peger på, det er dig, eller der er nogle vidner, der har set personen gøre et eller andet. Og så er der nogle andre ting, der også skal være opfyldt. Det er sådan noget med, at der skal være en fare for, hvis ikke man bliver fængslet, så er der en flugtfare, eller fare for, at man begår ny forbrydelse, eller selvfølgelig det, der er allermest vigtigt i for eksempel de alvorlige sager, det er, at man kan ødelægge beviser eller påvirke andres vidneforklaring. Og der må vi jo formode, at den her person, han har jo siddet til afhøring, det ved vi, om natten ude hos Vestegns politi, og der har han altså givet en forklaring, som vi jo ikke kender i detaljer, men vi ved bare, at efter politiet har hørt den her forklaring, så har de stadigvæk haft et ønske om at fremstille ham i grundlovsforhør. Og det, der så kunne være sket, det kunne være, at man så for anklagemyndigheden for eksempel siger, jamen, at der er ikke beviser nok til at få denne her mand fængslet, og så må man altså simpelthen løslade ham.
Og hvordan er det så? Fordi så holder man jo så stadig sigtelsen. Altså, han er jo sigtet for det her drab og drabsforsøg, må vi formode. Nu har vi jo ikke hørt sigtelsen i et grundlovsforhør, som vi jo ellers kan, men vi må formode, at han i hvert fald er sigtet i forbindelse med den her episode. Men der har altså ikke været et grundlag for at fremstille ham i et grundlovsforhør.
Nej, og det er jo en lidt speciel situation, fordi man må jo så sige, på den ene side har politiet altså ønsket, at den her person skal fængsles. Og i de her sager, der vil det jo typisk være sådan noget med, at man ikke må kunne afstemme forklaringer med andre eller ødelægge beviser. Og nu har man altså en situation, hvor denne her person så er løsladt, og jo så i hvert fald godt kan eventuelt ødelægge beviser. Så kan man sige, jamen, hvorfor bliver han så anholdt så tidligt? Det er jo svært at sige, at der er jo alle mulige faktorer, vi ikke kender, men der kan jo stadigvæk godt være en grund til, at politiet vil være hurtigt fat i ham her. Det kan for eksempel være, at man har en mistanke om, at han kunne have nogle beviser i sagen liggende hos ham, og man er nødt til at få ransaget hos ham, og det kan måske ikke ske ved en af de her hemmelige ransagninger. Og så har man altså tænkt, at vi er simpelthen nødt til at stå til på nuværende tidspunkt. Men vi ved det reelt set ikke, og det kan jo også godt være, at han har givet en forklaring, der simpelthen har kunne overbevise politiet om, at han slet ikke har noget med det her at gøre. Vi må jo formode, at han i hvert fald selvfølgelig nægter sig skyldig i sagen.
Og hvad ved vi egentlig om den her person, som jo så har siddet og talt med politiet hele natten, og nu er sigtet i det her kompleks?
Ja, det er jo også sådan noget, vi typisk gør, når vi så finder ud af, hvem det er, der er indblandet i sådan en sag. Så er det jo altid interessant at se, hvad har personen af fortid. Og når vi sådan graver lidt i den her person, jamen så kan vi se, udadtil er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han har sådan et decideret bandeforhold. Det skal man være lidt varsom med, fordi der kan altid være nogle tråde til og sådan noget. Men lad os sige sådan, det er ikke en vi kender som en person, der er hverken rocker eller bandemedlem eller noget som helst. Men det er en person, som er tidligere dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. Og hvordan politiet er kommet på sporet af ham, det ved vi simpelthen ikke. Vi ved kun, at det, som de har meldt ud i pressen, det er det med, at de er meget interesseret i den her bil, der er blevet fundet. Det brugstjålede køretøj, som har været ude ved gerningsstedet. Men politiet vil altså ikke gå i detaljer med, om det er et køretøj, som gerningsmændene har kørt i, eller om det er de forurettede, altså de her to ofre, den ene dræbte, og den anden hårdt kvæstet, der har kørt i. Det ved vi ikke noget om på nuværende tidspunkt.
Lige herinde, vi slipper det her emne. Nu har der jo ikke været nogen skyderier siden natten til tirsdag. Er det sådan, at der er ro på i miljøet, eller hvad vurderer du?
Det er jo også rigtig svært at sige. Det her miljø, det er jo særligt kendetegnet ved at være ekstremt uforudsigeligt. Normalt i de her konflikter, så synes jeg, at vi ret hurtigt får en anden indikation på, om der for eksempel er fredsforhandlinger. Det har vi jo set masser af gange, det her med, at på et tidspunkt, så ønsker man selv at stoppe den her konflikt, og så kan der være de her fredsforhandlinger, som enten kan foregå med, at der er nogle andre grupperinger, der ligesom står for sikkerheden, og så mødes man til et møde, hvor man altså godt tør mødes, uden at man er i fare for at blive slået ihjel. Eller vi har jo også set det flere gange, hvor det foregår i en moské, og det er jo selv sagt meget i de her indvandrerbandegrupperinger, hvor man også har en anden form for religiøst fælles fodslag, og så mødes man i en moské og lægger hånden på Koranen og siger, nu er der altså fred. Vi har kørt noget om, at det her det skulle være tilfældet, og der er jo den, hvad skal man sige, særlige situation i det her, at den ene gruppering er jo sådan en udefinerbar størrelse, altså det her kriminelle netværk, som vi beskrev i sidste program. Så vi ved ikke, om der er foregået noget af den slags. Men nej, der har ikke været nogen skyderier, og det må vi da håbe, det fortsætter.
Det er jo altså en sag, vi følger herinde på Ekstrabladet, og forhåbentlig bliver vi klogere på et tidspunkt. Og når vi gør, så skal vi i hvert fald nok holde lytterne opdateret. Det var de tre historier, vi valgte at præsentere den her uge. I skal have tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen på næste fredag, og også tak til Rasmus Søgaard, som har stået for produktionen.